unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România și, așa cum vă promiteam în ediția de săptămâna trecută, vom continua astăzi prezentarea biografiei a doamnei Maria, soția lui Constantin Brâncoveanu. Spuneam în ediția de săptămâna trecută că sfârșitul domniei lui Constantin Brâncoveanu este o tragedie care nu îi lasă insensibil nici pe cei cu inimile cele mai tari. Brâncoveanu avea tratative secrete cu țarul Rusiei, dar prudent, Brâncoveanu refuză să participe fățiș la alianța cu Dimitrie Cantemir și Petru cel Mare împotriva turcilor. În plus, în august 1690 trece Carpații în Ardeal alături de principele proturc Tököi și învinge pe austrieci la Zărnești, în timp ce ginerele lui Șerban Vodă, Constantin Bălăceanu, își pierde viața ca general în armata austriacă. Dar în anul 1714 se zvonește că unchii lui Vodă, cantacuzinii Mihai Spătarul și Constantin Stolnicul, l-ar fi părât la Constantinopol că nu mai asculta de înțeleptele lor sfaturi. Poarta trimite la București în primăvara anului 1714 un capugiu ca să-l aducă la sultan împreună cu toți ai lui. Domnitorul lui i se pune pe umăr panglica neagră, semn că este mazilit, și toată familia sa este urcată în calești și dusă la Constantinopol. Brâncoveanu este aruncat în închisoarea celor 7 turnuri, supus la chinuri, pentru a spune unde și ascunde averile. I se promite că va scăpa cu viață dacă va îmbrățișa religia mahomedană, propunere pe care o respinge cu fermitate. În ziua de 15 august 1714, când împlinea 60 de ani și doamna Maria își sărba onomastica, în fața sultanului, a tuturor vizirilor, a pașalelor și ambasadorilor străini, Brâncoveanu este adus împreună cu cei 4 fii și sfetnicul său, cel mai apropiat, Ianache Văcărescu. Fostul său secretar pentru limbile apusene, Anton Maria del Chiaro, din Florența, scrie că, înainte de a fi uciși, domnitorul a dat fiilor săi un ultim îndemn. Copiii mei, fiți cu curaj. Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta. Să ne mântuim cel puțin sufletul, spălându-ne păcatele în sângele nostru. Călăul face să cadă mai întâi pe butuc capul lui Văcărescu. Urmează să fie decapitați fiii, de la cel mai mare la cel mai mic, Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Fiecăruia îi se spune pe rând să treacă la islam, să se turcească dacă vrea să fie cruțat. Al patrulea, un copil de 12-13 ani, acceptă să se turcească pentru a scăpa cu viață. Tatăl îl dojenește aspru. Mai bine să mor de 1000 de ori decât să te lepezi de credință. Cel mic retractează și pune capul pe butuc pentru a muri și el creștin. După ce leșul său cade în nisip, vine rândul voievodului. Capetele martirilor au fost purtate de turci în vârful sulițelor prin Constantinopol, iar trupurile le-au fost aruncate în Bosfor. Trupurile au fost găsite de niște pescari străini și îngropate apoi în mănăstirea grecească din insula Halki. Moartea cumplită a voievodului Brâncoveanu a cutremurat întreaga Europa. Dar nu murise chiar întreaga familie a domnitorului la Constantinopol. În afară de cei 4 fii s-au aflat doamna Maria, 4 gineri, fiicele și nora Anica, împreună cu bebelușul ei de 7 luni. Ei au fost închiși într-o cetate din Asia Mică. Doamna Maria a fost obligată să asiste la chinurile la care fusese supus soțul său. Comportamentul ei demn față de gravitatea nenorocirilor prin care a trecut, a uimit pe toată lumea. Cu o zi înainte de supliciu, lui Brâncoveanu îi se promisese eliberarea cu condiția să fi mărturisit unde avea depusă suma de 10 milioane aur de care nu dispunea. I-a blestemat, scârbit pe sultan și pe vizir, ceea ce i-a pecetluit pieirea. După decapitarea lui Brâncoveanu și a fiilor săi, sultanul decisese inițial ca Maria să devină sclavă în seraiul propriu, în speranța de a descoperi averile bărbatului său. Dar, nemai găsindu-se nicio brumă de rezerve, ea este încarcerată pe viață la Bostan Gibașa. Maria rămâne închisă până când obține răscumpărarea în schimbul la 100 de pungi pe care le împrumutase pe piața Stambulului cu dobândă. Prizoniera este exilată la Cutias, în Caucaz, pe țărmul Mării Negre. Abia după ce turcii pierd războiul împotriva Germaniei, doamnei Maria îi se permite să se întoarcă în țară. Era unul dintre gesturile porții menit să păstreze simpatia Valahiei. Acasă, văduva lui Brâncoveanu era așteptată cu venerație. Călătorește pe mare cu o corabie turcească. La Razgrad se întâlnește cu Ion Mavrocordat, căruia îi promite susținerea. Scrie chiar mitropolitului că se întoarce în țară după o absență de 2 ani și jumătate, împreună cu noul domnitor trimis de poartă. Doamna Maria revine pe pământul natal după o lungă pribegie, unde este primită cu tot respectul, deși sărăcise. Începe să-și adune averile ajunse în mâinile unor străini de neam. Reușește să-și capete moșiile brâncovenești cu multă dibăcie. Obține de la Patriarhul Ierusalimului tutela nepotului Constantin. De asemenea, se pune sub protecția împăratului austriac Carol al VI-lea, recuperând de la Viena banii care fuseseră ascunși la loc sigur. Își reface o avere destul de importantă, despre care Brâncoveanu nu depusese mărturie în pofida chinurilor la care fusese supus. Apoi face un act de partaj cu ginerii și fetele. Jumătate din avere o cedează acestora și jumătate o păstrează pentru sine și pentru nepot. Aduce în secret rămășițele trupești ale soțului în țară și îl înmormântează în Biserica Sfântul Gheorghe din București în iulie 1720. Ultimii ani din viață și a dedicat creșterii nepotului, ultimul vlăstar brâncovenesc. Timpul și l-a dedicat și căutării averilor risipite în străinătate. Întreține o corespondență regulată cu împăratul Germaniei până când se supără pe acesta. Era mâhnită pentru că fusese înșelată de apostol Manu, care nega faptul că primise în păstrare o sumă importantă de bani și împăratul nu-i făcea dreptate. Îl acuză că nu i-a restituit decât o mică parte din averea brâncovenească în comparație cu serviciile pe care i le adusese bărbatul său. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și domnița Roxanda. Binecunoscută din novela Alexandru Lăbușneanu de Costache Negruții, domnița Roxanda era fiica domnitorului Petru Rareș și nepoata marelui voievod Ștefan cel Mare. Pe linie maternă se trăgea dintr-un despot sârb. S-a născut în ajunul anului 1585 la Suceava, în timp ce tatăl său conducea destinele Moldovei. Petru Rareș mai avea doi copii din prima căsătorie, Bogdan și Chiajna, și trei frații buni ai Roxandei, Constantin, Ilie și Ștefan, Roxanda fiind mezina. Cu excepția celor două fiice, Chiajna și Roxanda, ceilalți urmași ai domnitorului, unul turcit, altul strivit, un al treilea îmbolnăvit la Stambul, nu au fost demn de numele părintelui și al bunicului Ștefan cel Mare. Pe când Roxanda avea numai 3-4 ani, domnitorul a fost nevoit să-și trimită familia în Transilvania din cauza dușmanilor care au atacat țara. Copiii au ajuns în cetatea Ciceului, care era la acea vreme proprietatea domnilor Moldovei. După câteva săptămâni, sosește aici și Rareș, care avea să reziste timp de 4 luni unui asediu condus de regele maghiar Zapolia. În final, domnitorul moldovean devine prizonier în cetate. În vrage de pruncie, Roxanda a avut parte de o fugă prin munți, de la Suceava la Ciceu, teroarea unui atac de lungă durată și prizonierat. Între timp, Vodă Rareș pleacă la Stambul pentru a-și recăpăta domnia și copiii îndură durerile soției, care era disperată că nu primea știri de la el. În 1541, domnitorul primește tronul înapoi. Roxanda se întoarce la curte împreună cu familia, unde are parte de câțiva ani liniștiți. Își pierde tatăl însă la vârsta de numai 12 ani. Preia conducerea mama sa, Elena, împreună cu sfatul țării. deoarece este urcat pe tron Ilie, fiul cel mare al voievodului defunct. Dar fericirea nu durează pentru tânăra domniță. Fratele ei nu e interesat de domnie, preferând să se turcească la poarta otomană. Boierii îl aleg pe alt frate, pe nume Ștefan, care se arată fățiș un simpatizant al turcoaicelor și al neamului lor. Din această cauză, se formează o conjurație împotriva sa cu scopul de a-l elimina. În aceste vremuri tulburi, Ruxanda devenise o tânără frumoasă de 18 ani. Ruxanda se afla împreună cu mama la Iași. În timp ce fratele Ștefan Vodă făcea baie cu turcoaicele lui, boierii unelteau să-l ucidă. După baie și chef, el este înjunghiat. Este urcat pe tron un boier tânăr pe nume Joldea și pentru a respecta obiceiul țării, care impunea ca voievodul să fie înrudit cu un domnitor, sfatul decide să o ia de nevastă chiar pe Ruxanda. Există suspiciuni că domnița l-ar fi iubit dinainte și că n-ar fi fost străină de complot. Joldea pornește spre Iași să-și ia aleasa pentru a merge împreună la Suceava, unde avea să se facă nunta. Dar, pe drum, în județul Botoșani, în zona localității Șipote, este întâmpinat de o oaste polonă condusă de vornicul Moțoc. Atacatorii îl însemnează la nas pentru că oamenii cu semne la nas nu puteau fi domnitori. Joldea ajunge la mănăstire unde este călugărit împotriva voinței. Moțoc îl aduce ca domn pe stolnicul Petru, fiul lui Bogdan Vodă Orbul. El se înțelesese mai de mult cu o parte dintre boierii pentru a-l uzurpa pe Ștefan Rareș. Ceruse ajutorul regelui Polon pentru a prelua tronul, care considera că îi se cuvenea. A fost încoronat înainte de a intra în țară la Trebovla, în Polonia. Moțoc este trimis să-l călugărească pe Joldea, care între timp fusese desemnat domn de către unii boieri. Petru își schimbă numele și se instalează pe tron ca Vodă Alexandru. Mama lui era Anastasia, o târgoveață din Lăpușna. De aceea, poporul avea să-l numească Alexandru Lăpușneanu. Domnița este adusă la Suceava de la Iași. Ea primește, se pare, mai mult forțată de împrejurări să se mărite cu Vodă, cu toate că erau verișori primari. Mitropolitul înconvințează pe motiv că atât Lăpușneanu cât și Rareș erau copii naturali. Fiul lui Bogdan cel Orb și al unei jupânese, Petru, devenit Alexandru, a fost născut în afara căsătoriei. El a rămas în amintire ca un tiran sângeros, mai mult din cauza nuvelei lui Negruții, care, pentru efecte literare, a îngroșat trăsăturile sale negative. Cruzimea domnitorului este estompată de circumstanțe atenuante. El a dat dovadă de clarviziune și de simț realist, intuind și prognozând fără greș evoluțiile politice. A fost un diplomat abil, reușind să stabilească relații diplomatice favorabile cu multe țări apropiate și depărtate. Conștient de apartenența la strălucita dinastie a Mușatinilor, are grijă să înalțe așezăminte frumoase. A avut o domnie cu multe războaie, a zidit 5 mănăstiri, dintre care 3 se mai păstrează și astăzi: Bistrița, Socola și Slatina sau Slatna. Acestea sunt ultimele ctitorii mușatine, masive și armonioase, care pot fi admirate și astăzi. După cele două domnii, Lăpușneanu nu a lăsat visteria goală. În anul 1558 a bătut monedă cu stema lui Ștefan cel Mare, a evitat sfâșierea țării și transformarea ei în pașalâc. Nici istoricul Xenopol nu a fost mai îngăduitor cu domnitorul, dar se pare că însăși asasinarea soacrei rămâne sub semnul întrebării. Ruxanda a ajuns să țină la soțul ei, ceea ce ar fi fost imposibil dacă i-ar fi asasinat mama. Alexandru s-a purtat frumos cu soția sa. La Brașov și la Sibiu au fost descoperite scrisori prin care cere insistent bunătăți de mâncat pentru ea. Pentru că e rudă cu soția, se poartă frumos cu Iacob Eraclide Despotul, un aventurier cultivat care nu se sfiește să-l detroneze, ajutat de o armată de mercenari. Silit să fugă, Alexandru are în primul rând grijă de familie. O trimite pe Ruxanda, împreună cu copiii, în Muntenia, unde domnea nepotul acesteia. El se refugiază la Constantinopol și cere sprijin de la turci pentru a-și recăpăta tronul. Reușește și se întoarce în Moldova. În cea de-a doua domnie, scrie cronicarul Azarie, viața familiei Lăpușneanu a fost dureroasă și cu boli grele. Grigore Ureche scrie, citez, presimțind că moartea aproape, Alexandru Lăpușneanu ar fi dorit să se călugărească. Călugărirea s-ar fi făcut într-un moment când domnitorul leșinase. Trezindu-se, ar fi zis că de se va scula, va popi și el pe unii. Speriați de amenințare, episcopii și boierii, dar și Ruxanda, doamna, l-ar fi otrăvit. Am încheiat citatul. Se crede însă că afirmațiile pot fi puse la îndoială. Un bătrân grav bolnav și imobilizat nu mai deținea puterea reală și efectivă în stat, nu mai prezenta niciun pericol pentru soție. Faptul că Lăpușneanu ar fi omorât 47 de boieri, după cum spun cronicile, trebuie totuși privit în contextul în care ei l-au trădat pentru a da tronului despot. Se știe mai puțin că Ștefan cel Mare și Petru Rareș au ucis boieri, fără a fi condamnați de nimeni. Trebuie avut în vedere că boierii începuseră de mult să țeasă tot felul de intrigi pentru a-și impune la domnie favoriții. Se poate spune cu certitudine că doamna Ruxanda i-a rămas alături soțului până în ultima clipă. Când s-a îmbolnăvit, în anul 1567, trimitea după doctori în încercarea de a-l salva. Istoricul Xenopol pune și el la îndoială că ea ar fi fost capabilă să-l otrăvească. Oricum, ce s-a întâmplat cu adevărat în iatacul domnesc în clipele de moarte din martie 1568, nu se va ști niciodată. După cum o descrie cronicarul Ureche, care a trăit la numai câteva generații mai târziu, era, citez, o femeie creștină, înțeleaptă, destoinică și dumnezească la toate bunătățile plecate și milostivă. Am încheiat citatul. Domnița Ruxanda a rămas văduvă la numai 33 de ani. Ea a reușit să-i convingă pe boieri să-l urce pe tron pe fiul ei de 15 ani, asumându-și rolul de a purta treburile țării. Mama înțelege că fiul ei, vodă Bogdan Lăpușneanu, avea o înclinație spre poloni, spre nemulțumirea boierilor, care nu voiau un domn cu simpatii pentru o țară catolică. Intervine cu înțelepciune și îl temperează, dar faptul că nu acceptă să-și mărite una dintre fiice cu un nobil polonez avea să-l coste tronul pe fiul său. Doamna Ruxanda se îmbolnăvește și încetează din viață la 12 noiembrie 1569 la Iași. A murit la vârsta de numai 35 de ani, după nici 2 ani de regență. Este înmormântată la mănăstirea Slatinei, alături de voievodul Alexandru Lăpușneanu, care a fost soț. Urmașii lui Alexandru Lăpușneanu, ca și cei ai lui Petru Rareș, nu s-au remarcat prin fapte lăudabile. Pe lângă bolile de picioare și de ochi ale părintelui, la descendenții acestuia s-au adăugat și cele mentale. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni la un nou episod al biografiilor femeilor celebre din România.